Books History. Ми розказуємо про книжки, не як про речі.
Василь Семенович Стус народився у селі Рахнівка Гайсинського району Вінницької області у селянській родині. Був четвертою дитиною в сім'ї. Невдовзі батьки переселилися до міста Сталіно, нині Донецьк, аби уникнути примусової колективізації. Батько завербувався на один із хімічних заводів. Василь закінчив середню школу зі срібною медаллю. Потім вступив на історико-філологічний факультет педагогічного інституту. У студентські роки Стус постійно і наполегливо працював у бібліотеці, був членом літературного об'єднання «Обрій». Закінчивши навчання з червоним дипломом, працював вчителем української мови і літератури у селі Таужне Кіровоградської області, після чого проходив службу в армії. Під час навчання і служби почав писати вірші. Тоді ж відкрив для себе німецьких поетів Гьоте і Рільке. Ці переклади були згодом конфісковані і втрачені. У літературній Україні опублікував свої перші вірші з напутнім словом Андрія Малишка. Викладав українську мову та літературу в Горлівці. Згодом працював підземним плитовим на шахті Октябрська у Донецьку. Стус стає літературним редактором газети «Соціалістичний Донбас», працюючи в україномовній частині редакції цієї газети. Також вступає до аспірантури і їде до Києва на навчання. Вступивши до аспірантури Інституту літератури імені Шевченка Академії наук у Києві зі спеціальності теорії літератури, готує і здає до видавництва першу збірку творів «Круговерть». Пише низку літературно-критичних статей, друкує кілька перекладів із Гьоте, Рільки та Лорки. Входить до клубу творчої молоді. У вересні 65-го під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» в Києві бере участь в акції протесту. Стус разом з Іваном Дзюбою, В'ячеславом Чорноволом, Юрієм Бадзьом закликає партійних керівників населення столиці засудити арешти української інтелігенції, що стала першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії в Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції його відраховано з аспірантури. Роки тимчасових робіт стали найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу в кінотеатрі за ним слідкували агенти КДБ, Стус часто їздив з друзями у подорожі. У ці роки він знайшов свою кохану. Василь заробляє на життя, працюючи у Центральному державному історичному архіві. Згодом на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні, в метро, старшим інженером у конструкторському бюро Міністерства промисловості будматеріалів. Спробу Стуса опублікувати у 65-му році свої перші збірки відхилило видавництво. Незважаючи на позитивні відгуки рецензентів, відхилено і другу збірку «Зимові дерева». Однак її опублікували у самвидаві. У 70-ті роки книжка віршів поета «Зимові дерева» потрапила до Бельгії і була начебто, як це вказано у книзі, видана у Брюсселі, насправді у Лондоні. У відкритих листах до спілки письменників Центрального комітету Компартії Верховної Ради Стус критикує керівну систему, що після відлиги стала повертатися до тоталітаризму, відновлення культу особи та порушення прав людини. Протестує проти арештів у середовищі своїх колег. На початку 70-х років Стус приєднався до групи захисту прав людини. Літературна діяльність поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичні оцінки тогочасного режиму спричинили його арешт у січні 72-го. Впродовж майже 9 місяців поет перебуває у слідчому ізоляторі. Саме тоді було створено збірку «Час творчості». Київський обласний суд з звинуваченням в антирадянській агітації і пропаганді засуджує Василя до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Покарання поет відбував у Мордовії та Магаданській області. Увесь термін ув'язнення перебував у таборах. Більшість віршів, що Стус писав, вилучалися і знищувалися. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини. По закінченню строку Стуса вислали у селище імені Матросова Магаданської області, де він працював 2 роки на золотих копальнях. З ув'язнення звернувся із заявою до Верховної Ради з відмовою від громадянства. У 1978 році поета прийнято до пен-клубу. Повернувшись восени 79-го до Києва, Стус приєднався до Гельсінської групи захисту прав людини. Попри те, що його здоров'я було підірване, Стус заробляв на життя, працюючи робітником на заводі. Спочатку формувальником 2-го розряду леварного цеху промислового об'єднання «Укрзуттєпром» фабрики взуття «Спорт», потім намазувальником затяжної кромки на конвеєрі. У травні 80-го Стус був знову заарештований, визнаний особливо небезпечним рецидивістом і у вересні засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання. Стус відмовився від призначеного йому адвоката, намагаючись самому здійснити знайти свій захист. За це Стуса вивели з залу суду і вирок читали без нього. Василеві заборонили бачитися з родиною, однак його записи вдалося переправити на Захід. У 85-му році українська діаспора намагалася висунути Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії з літератури, але не встигла підготувати всі матеріали відповідно до процедури номінації. Табірними наглядачами знищено збірку «Птах душі» з приблизно 300 віршами Стуса. На знак протесту проти жорстокого поводження табірної адміністрації з політв'язнями він кілька разів оголошував голодування. За передачу на волю зошита з віршами на рік був кинутий у камеру-одиночку. Стуса відправили до карцеру за те, що читаючи книгу в камері, він сперся ліктем на нари. Хоча це і не порушення режиму. Офіційна причина, за свідченням співв'язнів поета, була наклепом. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування. Помер Василь Стус, можливо, від переохолодження. За офіційними даними, причина смерті – зупинка серця. Товариш Стуса, також колишній політв'язень Василь Овсієнко, висував припущення про загибель від удару канцерними нарами, цілком ймовірно, зумисне підлаштоване наглядачами. Смерть поета приховувалася владою від його друзів-дисидентів. Дружина отримала повідомлення про смерть чоловіка через 2 дні. Супереч її проханню, поховання відбулося без присутності рідних. Особисті речі Стуса також здебільшого не повернулися до його родини. Манера письма Василя Стуса гармонійно поєднала українську традицію із найкращими зразками світової, особливо європейської спадщини. Так, у студентські роки поет захоплювався Рильським, Верхарном. З часом до поета приходять екзистенціалісти, у філософії яких Стуса, зокрема, приваблювала ідея свободи життєвого шляху. Василь Семенович називає Альбера Кам'ю серед своїх улюблених письменників. Прийоми віршування варіюють від верлібру до різноманітних фольклорних стилізацій, художнього наслідування народної творчості. Широко застосовуються асонанси і алітерації. Інші характерні особливості творчості поета – розривні рядки з переносами, влучна, невимушена рима. Майстерно використовуються поетом різноманітні діалектизми, архаїзми, розмовна лексика. Можливо, також використання спеціальної лексики у поетичному тексті. Часто можна штовхнутися на авторські новотвори, часто цілком прозорі, іноді не дуже. Такі як «Все вікна», «Все незустріч», «Все непізнаний», «Сто багаття», «Сто гори», «Сто межа», «Сто розтрикляти», «Сто сині». Усі ці засоби надають творчості поета герметичного відтінку, самозаглибленості, нескінченно урізноманітнюють її. Вони, по суті, роблять читача співтворцем поезії, примушуючи його тлумачити, видобувати асоціації. Пояснення самостійно. Вагомий внесок в українську літературу зробив Василь Стус і на терені перекладу. Варто згадати його блискучі переклади з Гьоти і Рільки, сонети до Орфея, Дуїнські елегії. З німецької Стус також перекладав вірші та повісті Пауля Целана, Альберта Ернштейна, Готфріда Бенна, Едварда Меріке, Еріха Кьоснера, Ганса Магнуса Енцесбергера, з англійської поезії Кіплінга, з італійської Джузеппе Унгаретті, з іспанської твори Федеріко Гарсія Лорки, з французької Ґі де Мопассана, Артюра Рембо, Рене Шара.
Алієв Андрій, Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва, спеціально для Ніквесті FM.